Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar kamida 1390 kishiga yetdi. Un uchun tiqilinch navbatlar ko'paymoqda. Pensiya tarqatuvchilar ishsiz qolishdan qo'rqyapti. O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda esa un janjali davom etmoqda. Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati boshqa joyga ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi. Leningradda koronavirus yuqtirgan kamida 35 muhojir orasida o'zbeklar bo'lishi mumkin. Ular kasalxonaga yotqizilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 1450 nafarga yetdi. Tuzalganlar 156 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda masofaviy ta'limga o'tilganiga qaramay talabalar kontrakt pulini to'liq to'lashi kerakligi aytildi. 18 aprel kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati rahbari Farhod Babashev masofaviy ta'limni tashkil etish va moddiy bazasini yaratishga oliy ta'lim muassasalari tomonidan qo'shimcha mablag'lar sarflanayotganini aytdi. Masofaviy ta'lim bevosita o'quv jarayoni grafikining 2 oyi bo'yicha kiritilyapti dedi Babashev. Demak, talabalar tomonidan joriy o'quv yili uchun belgilangan kontrakt to'lovlari to'liq amalga oshirilishi kerak dedi Babashev. Ammo karantin davrida o'z uylarida yashayotgan viloyatlik talabalarga talabalar turar joyi uchun to'lov pullari qaytarib berilishi mumkin dedi matbuot kotibi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimining pagonini yulgan namanganlik deputatga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 18 aprel kuni xabar qildi. Xabarda aytilishicha, deputat mashinasining sug'urta muddati o'tib ketgani sabab uni to'xtatgan militsiya xodimi bilan tortishgan. Deputatlik daxlsizlikni ro'kach qilib, mashinasining jarima maydoniga olinishiga qarshilik qilgan. Deputat xodimning pagoni va xizmat ko'krak nishonini yulib olib, uloqtirib yuborgan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, ushbu holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 219 moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini o'tayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. O'zbekistonlik taniqli operachi Shirin Mamatova noxush sabablar tufayli kasalxonada 14 kunlik karantinga olinganini ma'lum qildi. 18 aprel kuni Mamatova o'zining Instagram sahifasida koronavirusga testi salbiy chiqqani, lekin 14 kunni kasalxonada karantinda o'tkazish kerakligi haqida yozdi. Ammo noxush sabablar nimaligini xonanda ochiqlamadi. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, AQSh elchixonasi Janubiy Osetiya chegarasida to'siqlar o'rnatilayotganidan xavotir bildirdi. Tbilisidagi AQSh elchixonasi ayirmachi Janubiy Osetiya bilan Gruziya o'rtasidagi ma'muriy chegara hududida Rossiya yetakchiligidagi xavfsizlik posbonlari chegaralashtirish ishlarini qayta boshlangani haqidagi xabarlar yuzasidan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qildi. Elchixona administrativ chegara chizig'ida har qanday belgi, inshoot, struktura yoki to'siq qurilishini zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi, deyiladi elchixona bayonotida. AQSh fazo agentligi NASA hamda SpaceX xususiy shirkati 27 may kuni xalqaro fazo stansiyasiga fazoga uchiradi. 2011 yildan beri hali biror marta AQSh tuprog'idan xalqaro fazo stansiyasiga ekipaj kema uchirilgani yo'q. 17 aprel kuni NASA direktori Jim Bridenstine Twitterda 27 may kuni NASA yana bir bor Amerika tuprog'idan Amerika raketasida amerikalik astronavtlarni uchiradi deb yozdi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelingan. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya hukumati o'z baliqchi kemasining qo'lga olingani yuzasidan Norvegiyaga norozilik bildirmoqda. Moskva rasmiylari rus baliqchi kemasining Arktikada Norvegiya qo'riqlash xizmati tomonidan qo'lga olingani yuzasidan Osloga e'tiroz bildirdi. Rossiyaning Borey kemasi 2 aprel kuni Norvegiyaga tegishli Spitsbergen arxipelagi yaqinida qo'lga olingandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Moskva rus kemasi qo'lga olingandan chuqur tashvishdaligi haqida yozdi. Kema Norvegiyaning baliq ovi man etilgan zonasida qo'lga olingan. Rossiya esa ushbu zonani tan olmay, uning noqonuniy ekanligini iddao qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, O'zbekistondagi koronavirus va uning oqibatlarini hamkasbim Mehribon kuzatib kelyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli Qadriddin aka.
Rahmat, tinchmisiz o'zingiz?
Tinchmiz, alhamdulillah.
Xo'p, O'zbekistonda mana so'nggi 3 kun, 4 kun davomida koronavirus aniqlanganlar soni rekord darajada qayd etildi deb aytilyapti. Ya'ni eng ko'p kuniga 100 dan ziyod odamda kasallik aniqlandi. Endi bu nima? Eng cho'qqisimi yoki bugungi vaziyat qanday?
Endi bugungi vaziyat hozircha yaxshi. Kecha 16 aprel kuniga nisbatan hozir 41 nafarga ko'paydi. Bu soat o'sha Toshkent vaqti bilan 17 aprel soat 16 ga qadar olingan ma'lumot, demak, oxirgi bir sutkada 41 nafarga ko'paygan, demak, vaziyat nisbatan yaxshilanyapti. Kamayapti yangi qo'shilayotganlar soni. Endi hozir jami shu bilan kamida, endi bu rasman aytilayotgan raqamlar 1390 nafarga yetdi, rasmiy raqamlar shu Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan raqamlar bular. Shu paytgacha mana shu 1400 ga yaqin kasallanganlardan 140 nafari tuzaldi. Endi bu raqam har kun ko'payapti. Jumladan bugun 11 nafar bemor qo'shildi. Bular o'sha Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlar. Ulardan o'sha 11 nafari bugun tuzatilib shifoxonadan chiqarildi. Lekin ayni paytda mana shu 1400 ga yaqin bemorning ichida o'sha bemorlardan bittasini ahvoli o'ta og'ir ekani aytildi. Hozircha bugun bu haqda biror bir ma'lumot aytilmadi bemorning so'nggi ahvoliga doir. Bu kechagi ma'lumot edi. Demak, shu paytgacha jami 4 odam O'zbekiston chiqarisida mana shu koronavirusdan vafot etdi. 2 nafar ayol va 2 nafar erkak. Lekin bugun Rossiyadan bitta xabar keldi. Bu o'sha Voronej shahrida o'zbekistonlik 39 yashar bir erkak koronavirusdan olamdan o'tgan. U o'sha Rossiyada yashash huquqiga ega hujjatga ega bo'lgan va yaqinda Moskvaga borib kelgan ish bilan va kasal bo'lib 10 kun uyda yotgan, shifoxonaga murojaat qilmagan va shifoxonaga murojaat qilgandan keyin 2 kun nafas oldirish apparatiga ulangan va afsuski olamdan o'tgan. Xabaringiz bor, Nyu-Yorkda ham 3 nafar o'zbekistonlik mana shu koronavirusdan vafot etgan edi. Lekin ayni paytda mana shu Rossiyada aytdik, bitta fuqaro o'zbekistonlik vatandosh koronavirusdan o'lganini. Ayni paytda Leningradda yana koronavirus yuqtirgan muhojirlar orasida o'zbeklar bo'lishi mumkinligi aytildi. Ayni paytda mana shu Leningradda
bu haqdagi tafsilotlar Mehribon dasturimiz davomida bor.
Ha, yaxshi, juda ham.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi 4 hafta mobaynida 22 milliondan ortiq odam ishsizlik nafaqasi bo'yicha ariza bergani xabar qilinmoqda. Mana Rossiyada ham ishsizlar soni oshib ketyapti. Endi hamma joyda oshadi, tabiiy. O'zbekistonda bu borada vaziyat qanday? Bir rasmiy hisob raqam bormi masalan shunga?
Hozircha hech qanaqa bu borada rasmiy biror bir raqam e'lon qilinmadi, lekin o'sha ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda shu kunligini kunda topib yeydiganlar, kunlik ro'zg'origa o'sha kunlik ishlab pul topadiganlar mushkul vaziyatga tushib qolgani xabar qilinyapti. Jumladan bugun ozodlikka o'sha davlat idorasida ishlaydiganlardan ham murojaat bo'ldi. Bu o'sha pensiya pullarini tarqatuvchi sayyor kassirlar deb nomlanar ekan ularni lavozimi deymizmi, kasbi. Ushulardan ozodlikka murojaat bo'ldi. Xabaringiz bor, may oyidan boshlab O'zbekistonda pensiya pullari naqd ko'rinishda berilmaydi. Hammasi plastik kartaga o'tkazib beriladi va tabiiyki, demak, sayyor kassirlarga hojat qolmaydi va ular aytayaptiki, O'zbekiston bo'yicha 5000 nafar o'sha pensiya tarqatuvchi sayyor kassirlar bor ekan va demak, ular hozir ishsiz qolishdan xavotir bildiryapti. Bu vaqtda o'sha ozodlikka bo'lgan murojaatni saytimizga joylaganmiz. Endi ayni paytda o'sha O'zbekiston hukumatiga shu karantin payti qiynalgan aholiga pul tarqatish, naqd ko'rinishda o'sha naqd ko'rinish emas, pul berish. Hozir O'zbekistonda o'sha qiynalgan aholiga xayriya ko'rinishida kartoshka, piyoz berilyapti, lekin pul tarqatish bilan bir tavsiya berib tavsiyalar bildirilyapti. Jumladan AQShni Viskonsin universitetida o'qiyotgan doktorant iqtisodchi Bekzod Hoshimov xuddi shunday taklif bilan chiqdi. Uning aytishicha, demak, agar shu to'g'ridan to'g'ri moddiy yordam berish, ya'ni naqd pul tarqatish aholiga, buni natijasida aholi o'sha pulni ishlatadi, ya'ni mahsulot va xizmatlar oladi va natijada o'sha iqtisodiy zanjir qaytadan jonlanadi va o'sha mushkul holatga tushib qolmaydi degan bir fikrni bildirgan. Shuningdek, o'zbek deputatlardan bittasi ham Maqsud Qurbonboyev xuddi shu taklif bilan chiqdi. Aholiga shunga o'xshash taklif. Aholiga o'sha tang ahvolda qolgan oilalarga mikroqarzlar ajratish bo'yicha taklifni bildirdi. Sadriddin aka,
mehribon, mana qo'shning tinch, sen tinch deyishadi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda 4 ta davlat bilan chegaradosh. Ularda ahvol qanday, qo'shnilarimizdan qanday gaplar?
Endi o'sha O'zbekistonda rekord darajada, yuqorida aytib o'tdingiz, rekord darajada kunlik kasalliklar qayd qilingan paytda O'zbekiston Qozog'istondan o'tgandi o'sha jami raqamlar bo'yicha kasallik, lekin bugun yana Qozog'iston O'zbekistondan oldinda. Qozog'istonda mana shu oxirgi olingan ma'lumotga qaraganda 1470 nafar odamda shu kasallik aniqlangan. Qirg'iziston ikkita qo'shnisiga nisbatan Qirg'izistonda vaziyat yaxshi. 500 nafarga yaqin hozircha. Endi Qozog'istonda o'lganlar soni bo'yicha ham Qozog'iston birinchi o'rinda mintaqada, 17 nafar shu paytgacha odam mana shu kasallikdan vafot etdi. Endi O'zbekistonning ikkita qo'shnisi Tojikiston bilan Turkmaniston hali ham o'sha rasman koronavirus qayd qilinmagan davlatlar ro'yxatida, lekin ayni paytda Tojikiston masjidlarda yana o'sha namozlarni taqiqladi. Bu taqiq demak ertadan 18 apreldan boshlab kuchga kirar ekan. O'sha Ramazon paytida taravih namozlarini o'qish, iftorlik o'tkazish ham Qozog'istonda taqiqlandi, lekin ayni paytda Turkmaniston mana shu koronavirus pandemiyasiga qaramasdan o'sha taqiqlar ko'zga ko'rinmayapti. Jumladan ertadan boshlab, shanba yakshanba kunidan boshlab Turkmanistonda futbol o'yinlari boshlanadi va Turkmaniston bunga ruxsat berdi. Lekin xabaringiz bor, butun dunyo bo'yicha mana shu turli xil tadbirlar vaqtincha to'xtatildi. Jumladan shu paytgacha o'sha postsovet mamlakatlari matbuotida eng asosiy mavzulardan biri bo'lib kelayotgan Rossiyada g'alaba paradi o'tkazilishi mavzusi ham bugun ma'lum bo'ldi, boshqa kunga qoldirildi. Shu paytgacha o'sha 2. jahon urushida qozonilgan g'alabani 75 yilligi bo'yicha katta bir 15 ming odamlik parad o'tkazilishi rejalashtirilayotgandi va o'sha bugun olingan xabarlarga ko'ra, demak, mana shu parad ham noma'lum muddatga qoldirilgan Rossiyada.
Rahmat, mehribon. Endi shu bilan siz ta'tilga ketasiz. Xudo xolosa bir haftadan keyin ko'rishamiz. Ehtiyot bo'ling, baribir ta'tilda bo'lsangiz ham uydan chiqmang.
Xo'p, salomat bo'ling.
Dastur davomida O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda esa un janjali davom etmoqda. Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati boshqa joyga ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi. Leningradda koronavirus yuqtirgan kamida 35 muhojir orasida o'zbeklar bo'lishi mumkin. Ular kasalxonaga yotqizilmadi. Donald Trump AQSh tarixida birinchi marta Kongress faoliyatini to'xtatishi mumkin. O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov o'z un mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimida o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilish uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisi bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kuniga majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 barobar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgani haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlangani sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% ga oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon viloyat psixnevrologiya dispanserining tez yordam xizmati o'z binosidan ko'chirilgan ortidan o'nlab o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlari bir oydan beri ishsiz qoldi. Bu haqda odatlikka xabar qilgan vrachlar bo'shatilgan bino koronavirus yuqtirganlar uchun zaxira klinika sifatida ajratilganini aytishdi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bu borada sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Ishsiz qolganini iddao qilgan 35 nafar tibbiy xodim nomidan ozodlikka kelgan ikkita video murojaatda 10 yaqin xodimning o'zini bo'lim boshlig'i deb atagan rahbar bilan ruhiy kasalxona binosi oldida haq talashayotgani aks etgan. Video murojaatlardan birida o'zini psix brigada sanitari bo'lib ishlaganini aytgan 25 yoshlardagi niqob taqqan yigit ishdan bo'shatilgani bois oilasi iqtisodiy qiyin ahvolda qolganini aytadi. O'z so'zi davomida yigit ishsiz qolib sarson bo'lgan tibbiy xodimlar soni 35 nafar ekani va ularning mutasaddilarga shikoyati inobatsiz qolayotganini ta'kidlaydi. Video murojaat qilgan tibbiyot xodimi ishsiz qolgani borasida prokuraturaga murojaat qilgan, ammo haligacha natija yo'qligini ham aytadi. Dispanser xodimiga ko'ra, bu ko'chirilish asnosida ishsiz qolgan tibbiyot xodimlari muammosi bilan dispanser emas, balki shahar shoshilinch tibbiy yordam markazi shug'ullanadi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Andijon shahar filiali xodimlar bo'limi mulozimi 35 kishining vaqtincha ishsiz qolganini tasdiqladi va bu muammo ijobiy yechim topayotganligini aytdi. Shu yil 15 apreldan boshlab bu muammoni hal qilishga kirishdik. Ya'ni sizga shikoyat qilgan 35 nafar tibbiyot xodimining ish bilan ta'minlanish masalasi deyarli hal bo'ldi. Uni tezroq hal qilishga karantin holati xalaqit qiluvdi. Tajribaga ega sanitar xodimlar va hamshiralar oldingi ish joyidagi stavkasiga mos keladigan ish bilan ta'minlanadi. Ularning ish stajidagi uzluksizlik saqlab qolinadi. Oldin dispanserda ishlashgan bo'lsa, bundan buyon markaziy shifoxonada ishlashadi. Ayni paytda shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon shahar filiali mulozimi bu 35 kishining ishsiz qolgan davriga pul to'lanadimi degan savolga javob bera olmadi. Ozodlik muxbiri bu suhbat ortidan ishsiz qolganligini iddao qilgan tibbiyot xodimlari bilan qayta bog'landi. Ular 16 aprel holatida hech narsa o'zgarmagani, rahbariyat va'da berishda davom etayotganligini aytishdi. Andijon shahrining Otabekov ko'chasida joylashgan psixonevrologiya dispanseri tez yordam xizmati o'z binosidan ko'chirildi va bino shu kunda bo'sh turibdi. O'zini tanishtirmagan dispanser xodim ozodlik bilan suhbatda sog'liqni saqlash boshqarmasi qaroriga asosan dispanserdagi tez yordam podstansiyasi shahar shoshilinch tibbiy yordam markaziga ko'chirilganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar dispanser tez yordam bo'limi bo'shatgan bino koronavirus yuqtirganlar uchun dezakameralar bilan jihozlanayotganligini iddao qilishdi. Tez yordam xizmatining bo'shab qolgan binosi kelgusida nima maqsadda ishlatilishi haqida ozodlik savoliga viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi bu haqda ma'lumot berilmaydi deya gapni qisqa qildi. Shunday qilib binoning koronavirus bilan kasallanganlar uchun dezabokslar bilan jihozlanayotgani haqidagi xabar rasman tasdiqlanmadi, ammo inkor ham qilinmadi. Ozodlik bundan oldin hukumat koronavirusga chalinganlar soni oshish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rayotgani va viloyat kasalxonalari shunga moslanayotgani haqida yozgan edi. Samarqand shahridagi travmatologiya va ortopediya shifoxonasidan bemorlar chiqarib yuborilib, yaqin kelajakda koronavirus yuqtirish ehtimoli borlarni davolaydigan maxsus kasalxonaga aylantirilgan edi. Ayni kunlarda O'zbekistonning aholi zich yashovchi boshqa katta shaharlarda ham koronavirusga chalinganlarni qabul qilish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergeyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozod Yevropa Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunukun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Настоящее время jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. Mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50%, ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi, deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19 ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik qashoq o'zbek oilalar koronavirus tufayli amalga oshirilgan karantin natijasida og'ir ahvolga tushib qolganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda koronavirus tarqalayotgani ortidan katta va kichik shaharlar va bozorlar karantin qilingan. Aksariyat zavodlar ishlamaydi, mardikorlar ishsiz qolgan. Kunda tilanchilik qilib ro'zg'or tebratadigan kambag'al va yo'qsillar ham och qolmaslik uchun har kuni gadoylik qilish fursatini qo'ldan berganlar. 60 yoshar o'zbek ayoli Dilbar opa bundan oldin Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Qaramqo'l tumanida boy badavlat oilalarning kirini yuvib, uyini supurib zo'r tebratardi. Eri ham mardikorlik qilib, oilaning dastlabki ehtiyojlarini ta'minlashga yordam ko'rsatar edi. 2 haftadirki mazkur tumanda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilgan karantin sabab Dilbarxon va uning eri uydan tashqariga chiqa olmaydilar. Uydan chiqqanlarida ham ishlab pul topishga sharoit yo'q. Dilbarxon, hukumat va boy badavlat shaxslardan shunday og'ir kunlarda muhtoj aholining qornini to'yg'azish uchun insonparvar yordamlar ko'rsatib turishlari va bunday yordamlarni haqiqiy muhtoj odamlarga yetkazib berishlarini so'radi.
Bizda mana shu karantin bo'lgandan beri erkaklardan bekor, o'z-o'zidan bekor, mardikorchilik qilinglar, qo'ymaydilar chiqqani. Bizda ko'mak ko'rgani o'zi yo'q. Besmaysan, bizda uch-uch-bir 10 nafar non xo'rmani o'zim. Katakollardan, boylardan qo'yishib, shu bir chitirdan ham o'zi ko'mak bersin, ko'mak bersin, qariga topib bersin. Bunda qilmasin, to'rtta qayrador bu topsin o'zini, kepinsin, bizda dayqari belini qilib qolaylik.
Kuni kecha bir qator davlatmand kishilar hamda mahalliy hukumatning tegishli idoralari Foryo viloyatining Anxoy tumanining insonparvarona yordamga muhtoj oilalariga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatdi. Mazkur yordamlardan bahramand bo'lgan mahalliy aholidan biri Sulton Ahmad, davlat va boshqa bir qator boy badavlat insonlar mahalliy aholiga oziq-ovqat mahsulotlaridan olib, koronavirus tarqalishining oldini olish uchun sovun, mask va boshqa narsalar yetkazib berganlaridan mamnun ekanini bildirdi. U koronavirus pandemiyasi bartaraf etilgunga qadar mahalliy muhtoj aholiga muttasil ravishda xayr-ehson yordamlari yetkazib turilishiga jiddiy ehtiyoj borligini uqtirdi.
Qana qil to'xtatdira xo'sh bizlar. Bizlarga mana mask ko'mak qildilar, diskash ko'mak qildilar, sovun ko'mak qildilar.
Foryo viloyati Qaramqo'l tumani hokimi xonim Durtoch mahalliy idorani koronavirusga qarshi kurash davom etadigan kunlarda boy badavlat kishilarni kambag'al aholini himoya etishlari uchun targ'ib etib turganini aytadi.
Ular ham o'sha sahv faolini ko'rsatib, ko'mak rasoni qilib, muborizaga sahv to'xtatdilar.
Koronavirus pandemiyasi Afg'oniston kabi qashshoq yurt aholisini kutilmagan muammolar bilan ro'para qilgan. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda koronavirus tarqalishi tez orada jilovlanmagan taqdirda kundalik daromadi hisobiga kun ko'radigan oilalarni kutilmagan qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lishlari mumkinligini aytadilar.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekistondagi ayrim oilalar karantin bois chorvasiga oziqqa topishga qiynalib qoldi. Qozog'istonning bir qopuni 200 ming so'mdan oshdi. Mahalliy unga esa navbatlar ko'paydi. Taniqli siyosatchi Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Prokuratura 5 ming oilaga yordam bermoqchi. U mahalla vazirligi vakolatini ham bajaryaptimi? Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazaros tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalar ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning Ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrat Shojalilova Xazora sutmanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining huzurida ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump oliy davlat lavozimlariga tavsiya qilgan nomzodlari haligacha lavozimlarga tasdiqlanmagani ortidan Kongress faoliyatini to'xtatishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Trump o'zi tavsiya qilgan nomzodlar, jumladan Amerika ovozi va Ozod Yevropa ozodlik radiolari faoliyatini boshqaruvchi federal agentlik rahbarligiga nomzod shu kungacha tasdiqlanmagandan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Amerika ovozi va Ozod Yevropa ozodlik radiolari AQSh soliq to'lovchilari hisobidan moliyalashtiriladi. Trampning bu bayonoti Oq uy Amerika ovozi radiosini tanqid qilayotgan bir paytda yangradi. Tramp ma'muriyati Amerika ovozi radiosini koronavirus pandemiyasi borasida Xitoy propagandasini tarqatayotganlikda ayblamoqda. Senat o'z majburiyatini bajarib, men tavsiya qilgan nomzodlarni tasdiqlashi lozim. Aks holda uning faoliyati rasman to'xtatiladi va men bu oraliqda nomzodlarni lavozimlarga tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'laman, dedi Tramp. AQSh konstitutsiyasida prezident Kongress majlislarida tanaffus e'lon qilish huquqiga ega. Mazkur tanaffus davrida prezident o'zi istagan nomzodni lavozimga tasdiqlay oladi. Ayni paytda esa Senat ko'pchilik ovoz bilan prezident tavsiya qilgan nomzodlarni tasdiqlashi shart. Senatdagi ko'pchilikni bugungi kunda Trampning partiyadoshlari, respublikachilar tashkil qiladi. Shu kungacha AQShning birorta prezidenti Kongress majlislarida tanaffus e'lon qilish huquqidan foydalanmagan. Donald Trump o'z bayonotida Senat hujjatli filmlar rejissyori Michael Peckni global media bo'yicha AQSh agentligi rahbari lavozimiga tasdiqlashni cho'zib yuborganiga alohida e'tibor qaratdi. Uning nomzodini ko'rib chiqish jarayoni 2 yilga cho'zilib ketdi. Bu esa bizga Amerika ovozini boshqarishda to'sqinlik qilyapti. Bu juda muhim, dedi Trump. Prezident o'z so'zida Amerika ovozini eshitish ko'ngilni aynita boshladi, deb ta'kidladi. Amerika ovozi radiosi direktori Amanda Bennett Oq uydan yangrayotgan tanqidlarga munosabat bildirar ekan, jamoatchilik tomonidan moliyalashtiriladigan mustaqil media muammoni har tomonlama yoritish huquqiga ega ekanini va bunga qonun oldida javobgar ekanini bildirdi. Xorijga mo'ljallangan xalqaro media korporatsiyalar AQSh qonunchiligiga asosan o'z mahsulotlarini Qo'shma Shtatlar hududida reklama qilish va tarqatish huquqiga ega emas.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholi karantin bois chorvasini boqolmay qoldi. Ba'zilar muammo yechimini topyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik O'ktamning uyida 2 sigiri, 1 buzog'i, 3 qo'yi va 10 dan ziyod tovug'i bor. O'ktamning aytishicha, uydagi yagona boyligi shu chorva va parandasi bo'lib, karantin sabab ularga yem topa olmayapti. Qishloq joylaridagi odamlarda chorvasidan boshqa boyligi yo'q. Sigirining sutini sog'ib sotadi yoki sariyoq qilib bozorga olib chiqadi. Tovuq tuxumini sotib bolalariga oziq-ovqat qiladi. Bizda pul topishning boshqa imkoni yo'q. Karantin boshlanishidan avval mollar uchun bor pulimga oziq olib keldim. Hozir yana ozgina pulim bor yem uchun, lekin mashina haydash taqiqlangani uchun yemni olib kela olmayapman. Bizda bahor kech keladi, hali daladagi o'tlar ko'karmadi. Bitta shu yem bilan boqiyapmiz mollarni, lekin bu kechda mollar ochidan o'lib qolmasa bo'ldi, deydi xorazmlik o'ktam. Surxondaryoning Termiz shahridan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham mashina harakati to'xtatilgani sabab chorvasi oziqsiz qolganlardan biri. Uyimda chorva va parranda bor. Ular bir necha kundan beri oziqsiz qoldi. Yem olib kelaylik desak, mashinaga ruxsatnoma yo'q. Piyoda boraylik desak, qopdagi og'ir yukni ko'tarib kelishning imkoni yo'q. Uyida chorvasi borlarning barchasi ham tonnalab yem olib qo'yish imkoniga ega emas. Men kabilarning uydagi mollari yemsiz qolyapti, dedi termizlik yigit. Anonim qo'lish sharti bilan. Buxorolik manzirat bu esa chorvasiga yem topolmagani sabab ularni sotishni rejalayotganini aytdi. O'g'lim bilan nevaram Rossiyaga ishlagani ketgandi. Karantin sabab o'sha yoqda ishsiz qolishdi. Bizga pul ham jo'nata olishmayapti. Uyda faqat ayollarimiz, bittadan ho'kiz va sigir bor. Lekin ularga yem topish qiyin bo'lyapti. Taksistlarga murojaat qilsak, ikki hissa qimmat narxda olib kelib beryapti. Shunga endi ho'kizni sotishga qaror qilyapmiz. Qasablarga telefon qilsangiz, uyingizdan kelib olib ketarkan ho'kizni. Sigirni esa ovqatga ishlatgan kartoshka piyoz pochog'i bilan bir amallarimiz, dedi buxorolik mazrat buvi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yangi yo'llik tinglovchi esa sigiriga yem topolmagach uni sotganini aytdi. Yem topish o'zi har doim qiyin. Oldin bahorda o'tlar ko'karishi bilan sigirni yo'l bo'ylarida o'tlatib kelardim. Bu yil buning imkoni bo'lmayapti. O'zim bo'sh vaqtimda kirakashlik qilib pul ishlardim. Karantin deb uyda o'tirishga majburman. Pulsiz o'tirsangiz nafaqat sigirga yem, hatto o'zingizning yeb ichishingiz ham muammo bo'lar ekan. Sigirni yemi tugul oziq-ovqatga pul qolmagach 2 kun avval sigirni mahallamizdagi bir fermerga sotdim. Endi karantindan chiqquncha shu sigirning pulini yeymiz, dedi yangi yo'llik tinglovchi. Namangan shahrining Boburshoh mahalla yig'ini faollari aholining chorva oziqasi bilan bog'liq muammosini hal qilish yo'lini topgan. Mahallamiz yaqinida optim yem sotadigan firmaning sklati bor. Firma egalari bilan kelishib, ularni shu sklatdan aholiga ham yem sotishga ko'ndirdik. O'zi ular faqat optim sotgan, lekin endi aholiga yarim qop, bir qop qilib shu sklatidan sotyapti. Odamlar borib yelkasiga ortib olib kelyapti. Narxini ham bozor narxidan qimmat qilmaslikka va'da berishdi, dedi mahalla yig'ini faollaridan biri. Termizlik tadbirkorlardan biri esa chorva uchun oziqani aholining uyiga eltib berish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tadbirkor yigitning ozodlikka aytishicha, oziqa narxi ham aholi uchun tagiga moslangan. Hozir ko'p joylarda chorva oziqasi bilan bog'liq muammo yuzaga keldi. Shuning uchun chorva mollari va parandalar uchun oziqa va yem mahsulotlarini odamlarning uyiga olib borishni yo'lga qo'ydik. Dastavka uchun ruxsat nima ham oldik. Oziqani optim olganimiz uchun bozor narxidan ham arzon sotyapmiz. Faqat dastavka uchun qo'shimcha narx olamiz, dedi termizlik tadbirkor.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tinchmisizlar?
Rahmat aka, o'tiribmiz ko'p qatori karantinda. Fransiyada ham
vaziyat qanday? Vaziyat.
Umumiy vaziyat Fransiyada yumshab boshlagan, lekin prezident Makron qattiq karantin davrini yana orqaga cho'zdi va taxminlar borki, may oyini oxirigacha Fransiyada karantin bo'lish ehtimoli yuqori. Hozircha mayning o'rtasigacha karantin cho'zilgan. Agar ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, biror bir uchrashuv yoki biror bir ish bilan chiqadigan bo'lsangiz, qo'lingizda iloji boricha spravka bo'lishi kerak. Faqat magazinga spravka shart emas, men yashab turgan joyda. Lekin agar mana Parij kasallik ko'proq tarqalgan hududlar bor, bu Alzas, ya'ni Germaniya bilan chegaradosh hudud va Parij atrofi, hattoki magazinga ham spravka bilan chiqish kerak. Faham?
Dahshat. Umuman buning bu virusni yengishni birdan bir yo'li shu karantin ekanini jamoatchilik, butun dunyo jamoatchiligi tan olib bo'ldi shekilli.
Shunday.
Keling endi mavzuga o'taylik. Bugun prokuratura haqida gaplashsak, Kamol. O'zbekiston prokuraturasi murojaat yo'lladi o'zbekistonliklarga. Bu yerda shu asosiy gap, yana shu karantin bilan bog'liq bo'lgan barcha tartib qoidalarga so'zsiz amal qilishga chaqirgan.
Shunday.
Shu murojaatni ham o'qib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
O'qib ko'rdim. Kun.uz'da nashr qilingan murojaatni o'qidim boshdan oxirgacha.
Va shu yerda bizni ham va ko'pchilikni ham bir nima deydi, e'tiborga tushadigan bir ikki nuqtalar bor, shular haqida bir gaplashib olsak degandim.
Albatta.
Masalan, o'zi prokuraturaning vakolati nima? Shu men avval shuni aytib bering. Nima qilish kerak?
Endi oddiy, juda ham sodda tilda nima qilganda, davlat tomonidan o'rnatilgan tartib qoida, qonun qoidalarini bajarilishini nazorat qilish. Ya'ni ular qanchalik bajarilyapti, ya'niki o'sha davlatning qonunlari, tartib qoidalarini so'zsiz bajarilishini nazorat qilish. Oddiy tilda aytgan.
Nazorat qilish va bunda o'zining vakolatini oshirmaslik, albatta, shundaymi?
Shunday.
Endi mana qarang, bu bayonotda aytilyaptiki, prokuror sektorlarida ana shunday vaziyatdagi, yana shu xalqni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chorasi kerak bo'lgan vaziyatdagi 5000 ta oilaga karantin davrida prokuratura organlari tomonidan belgilangan miqdorda moddiy yordam ko'rsatiladi. Prokuratura bir ortiqcha nima deydi, haligi tushumi bormi yoki byudjet tashkiloti emasmi bu?
Savolingizni tushundim, lekin sizni hayron hayratlantirgan narsa meni hayratlantirmadi, aksincha meni tajribga solgan narsa aslida boshqa narsa bo'ldi. Ya'ni siz aytmoqchi bo'layotgan narsa o'sha prokuraturaning o'zining mablag'laridan 5000 ta oilaga beriladigan yordam haqida shunday tushuncha paydo bo'lyapti. Men tekstni bir necha marta o'qidim. Meni boshqa narsa ko'proq hayratlantiryapti yoki e'tirozimga sabab bo'lyapti. Endi men tasavvur qilamanki, prokuraturaning masalan uning byudjetida ma'lum bir mablag' bo'lishi mumkin yoki davlat byudjetidan ma'lum bir mablag' so'rab o'zining o'sha vakolatini biroz kengaytirgan holatda 5000 ta oilaga yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin meni boshqa narsa qiziqtiryaptiki, mana O'zbekistonning aholisi 34 milliondan oshdi. O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ancha murakkab, agar juda ham tang deb aytmaydigan bo'lsak. Lekin nima uchun aynan 5000 ta odam va nima uchun yaqinda tashkil qilingan oilani qo'llab-quvvatlash va mahalla vazirligi emas, ya'ni o'sha yordam mablag'larini, yordam pullarini taqsimlovchi asosiy idora degan savol paydo bo'lyapti. Agar prokuratura 5000 ta oilaga yordam beradigan bo'lsa, bu yaxshi, ya'niki uning shunday mablag'lari bor va davlat tomonidan kelishilgan yoki davlat byudjeti bilan kelishilgan mana shunday mablag' topildi deb tasavvur qilishimiz mumkin. Lekin nima uchun bu qadar soni kam degan bir savol paydo bo'lyapti-da. Ya'ni 5000 ta oila bu hech narsani anglatmaydi. Men tasavvur qilamanki, bu juda ham ko'plab oilalarga hozirgi kunda o'sha qo'llab-quvvatlov va yordam mablag'lari nihoyatda zarur degan bir nima bor-da.
Bu narsaga e'tibor bermadingiz, masalan, prokuror sektorlarida deb aytilganda, endi hozir bilamiz, endi 4 ta sektorga bo'lingan, bittasi prokuror sektori bo'ladi. Shu prokuror sektoridagi tadbirkorlar yoki boshqa puli borlar shunga bir majburlanishi yoki shunga bir undanishi haqida gap ketmayapti bu yerda.
Shunday agar bo'ladigan bo'lsa, bu xato ish bo'ladi. Sababi hozirgi paytda o'tish davrida tadbirkorlarni mana o'sha tekstda o'zida ham aytilgan tadbirkorlarni himoya qilish, qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha ish jarayoniga muvofiqlashtirish yoki yordam berish deb aytilgan. Endi bilasizmi? Mana hozirgi vaziyat bu favqulodda holat deyiladi. Butun dunyoda shunday. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Yevropada ham har bir davlatning o'zini imkoniyat, resurslari va instrumentlari bor. Ya'ni O'zbekiston keyingi 3 yilda o'sha huquqiy davlatchilikka qarab qadam tashladi. Endi huquqiy davlatchilikdan ko'p hali biz to'laqonli unga yaqinlashganimiz yo'q. Lekin hozirgi holatni men favqulodda holat degan bo'lar edim. Va favqulodda holatda ham asosiy mantiq jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni ushlab turish, ya'ni uni battar taranglashtirmaslik va karantindan chiqqanimizdan keyin o'sha tadbirkorlik sektori holsizlanib qolmasligi kerak, sinib qolmasligi kerak degan bir yondashuv bor-da. Endi prokuratura o'zining vakolatlarini oshirayotgan bo'lsa ham, bir tomondan o'sha ijtimoiy himoyani ta'minlashga qaratilgan, ikkinchi tomondan hozirda va keyinchalikda tadbirkorlikka bosim bo'lmaydigan yoki jabr bo'lmaydigan bir yo'llarni izlash kerak. Endi 5000 ta oila agar o'sha prokuratura sektoridagi o'zining ma'lum bir sohasidagi, ma'lum bir otalig'idagi sektorda bo'lganda ham nihoyatda kam aslida.
Albatta kam, kamoldin. Mana qarang endi. Har bir eksportyorga 3379 nafar eksportyor bor ekan, xodimlarimiz biriktiriladi deyad. Bu nimani anglatadi? Bu o'sha eksportyorning ishiga, uning faoliyatiga aralashuv emasmi bu?
Endi buni har xil talqin qilish mumkin. O'ylaymanki, davlatning asosiy bugungi kundagi yondashuvi eksportyorni, ishlab chiqaruvchi va o'sha mahsulot sotuvchini qo'llab-quvvatlash degan bir tasavvur qilyapman. Lekin agarki bu aralashuv o'sha eksportyorlarga aksincha zarba beradigan bo'lsa, ularning faoliyatiga to'sqinlik yoki bir bosim sifatida natijaga olib keladigan bo'lsa, bu teskari effekt bo'ladi albatta.
Keyin yana bir muhim narsa, endi karantin paytida albatta oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj kuchli bo'ladi, kuchayadi. Hamda shu bilan birga qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarish qilishga va odam kam bo'ladi. va bu ham albatta xavf ostida qoladi. Shunday nimada aytilganki, masalan, oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash choralari doirasida prokuror sektorlarida g'alla parvarishi, chigit ekilishi, shuningdek aholi tomorqalarida ekinlar to'liq ekilishini ta'minlash choralari ko'riladi degan. Lekin ayni paytda Ozodlik mana xabar bergandek, Toshkent viloyati prokurorining buyrug'i bilan yuzlab gektardagi, masalan, kartoshka, loviya, g'alla, bug'doylar haydab tashlandi. Buni biz video faktlar bilan isbotlab ko'rsatib berdik. Bu holatda, masalan, prokurorlarning bu harakatiga nima deysiz?
Endi bilasizmi, men buni oldin ham kuzatganmiz, hozir ham shu holat keyingi paytdan biroz kuzatilgan bo'lishi mumkin, lekin karantin boshlangandan keyin ahvol qandayligini bilmayman. Ya'ni bizda mana shu qaror qabul qilish va uni ijrosi va real voqelik o'rtasida yumshatuvchi, vaziyatni og'zida inobatga oluvchi bir institutlar shakllanib ulgurmadi. Masalan, aytaylik, mana uylar ko'p qurilgan va keyinchalik u uylar, masalan, u yoki bu instansiyada o'zini tasdig'ini topmagandan keyin uylar buzilish holatini kuzatdik. Yoki mana siz aytgandek, aslida qonun hujjatlariga ko'ra boshqa ekin ekilishi kerak bo'lgan, lekin real voqelikda boshqa ekin ekilganligi uchun uylar haydab tashlangan. Mana bu juda ham bir qo'rs, qo'pol qonunlarning tartib-intizomning buzilishi deyishimiz mumkin. Lekin o'ylaymanki, prokuratura mana shu qonunlarni yoki buyurtmalarni bajarayotganda bu qadar qo'pol bo'lishi aslida shart emas. Menimcha bu davlat institutlarini, masalan, viloyat xalq deputatlar kengashi bor, shahar xalq deputatlari kengashlari bor, hamma joyda o'zining xalq deputatlar kengashlari bor. Mana shular ishlash kerakda. Ya'niki har bitta holat bu individual holat aslida. Lekin uni prokuratura yerni haydab tashlash, uylarni buzish yoki qonun hujjatlarida mana shunday deyilgan deb u narsani juda ham qo'rs qo'pol mahrum qilish orqali, buzish orqali, haydab tashlash orqali amalga oshirilishi bu ikkita narsaga olib keladi. Birinchidan, o'sha davlatda, jamiyatda milliy boylik yaratishni sekinlashtiradi va ijtimoiy kayfiyatni qo'shimcha taranglashtiradi. Va davlatning legitimligi ham borgan sari pasayib borish ehtimoli faqatgina oshadi. Endi mana shunday holatlarda prokuratura, menimcha, prokuraturadan ko'ra o'sha qaror qabul qiladigan vakillik organlarining vakolati kengayishi kerak degan bir fikrdaman. Aha.
Endi vakolat kengayishi kerak deyapsiz. Prezident o'zi aytib qo'ygan-ku, masalan, o'sha majlisda aytib qo'ygan prokurorlarga, agar meni hokimlarni men qo'yganman, meni vakilim, agar birortasini olib borib qamasang o'zingni qamataman degan. Prokurorlarning yoki qo'li yechildimi yoki endi ularning hozir vakolatlari oshyaptimi?
Endi bilasizmi, men shunday tasavvur qilamanki, bugungi kundagi O'zbekistondagi boshqaruv modeli imkon qadar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni tezlikda amalga oshirishga harakat qilyapti va buning uchun hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini nazorat qilish, bir-birini tegib turish va bir-birini taftish qilish mexanizmi hozircha ishlamayapti. Mana shu mexanizm ishlaganda prokuraturaning mana bunday vakolati oshishi yoki vakolatining pasayishi, masalan, hokimlarga nisbatan yoki boshqa bir institutlarni prokuraturaga nisbatan mana shunday holatlar kuzatilmaydi. Lekin bu mexanizm sekinlik bilan shakllanadi. O'zbekistonning hozirgi ma'muriyati ishlarni, o'sha maqsad va vazifalarni juda ham jadallik bilan, o'sha mexanik tarzda erishga harakat qilyapti. O'ylaymanki, bir tomondan ko'pgina masalalarda juda ham islohotlar, ayniqsa ijtimoiy iqtisodiy o'sha klasterlar yaratish, fermerlarni faoliyatini tezlashtirish, tadbirkorlikni o'sha ma'lum bir sohalarda tezlashishga erishilyapti. Lekin ayni paytda bu tizim to'laqonli, barqaror ishlaydigan tizim emas meni nazarimda. Dunyo tajribasidagi shakllangan tizim o'sha hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tegib turish, bir-birini nazorat qilish mexanizmi hisoblanadi. Men o'ylaymanki, aslida prokuratura o'zi vakolatlarni oshirishdan manfaatdor emas. Unga ijroiya hokimiyati qo'shimcha vakolatlar yuklayapti va ijroiya hokimiyati prokuraturaga xos bo'lmagan vazifalarni yuklash orqali vaziyatni nazorat qilishni maqsad qilib qo'yyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'tgan 27 yilda shakllangan o'sha davlatning instrumentlari, o'sha mahrum qilish instrumenti orqali u yoki bu maqsadlarga erishish modelidan to'liq voz kechilish bugungi kunda qiyin bo'lyapti deb o'ylayman.
Yo'q, qiyin bo'lyapti, lekin bu yerdan prezident masalan fermerlarning qishloq xo'jaligini alohida mustaqil bo'lasan, faqat klasterlar bilan ishlaysan deb aytib qo'yapti. Lekin nega hozirgacha masalan prokurorlar hali ham boshqaryapti shuni? Va o'sha nima bor? O'sha buyruq berish bor, nimaga ekmading, nimaga suv qo'ymading? Va o'sha davom etyapti-ku.
Endi bilasizmi, menimcha O'zbekistonda viloyatlarga qarab, fermerlarning faolligiga qarab va yerning foydalanishiga qarab u yoki bu fermer yoki hududlar bir-biridan jiddiy farq qilsa kerak deb o'ylayman. Ya'niki prokuraturaga umumiy tartibda mana shunday vaziyatni nazorat qilish, kuzatib borish va kerak bo'lganda vaziyatga aralashish vazifasi yuklanyapti. Va mana shu modeldan voz kechilmayotganligining sababi chunki o'sha fermerlik to'laqonli shakllangani yo'q. Viloyat xalq deputatlari kengashi va umuman vakillik organlari, hokimlarning masalan ishlash mexanizmlari bir joydan ikkinchi joyga jiddiy farq qiladi degan bir tasavvur bor menda. Va shuning uchunki prokuraturaga qo'shimcha vaziyatni kuzatish, vaziyatga aralashish va kerak bo'lganda o'sha bosim mexanizmlarini ishlatish topshirig'i berilyapti.
Bu to'g'rimi bu?
Aslida prokuraturaning umumiy topshirig'i yoki umumiy funksiyasi qonunlarni kuzatish.
Lekin boshidagi suhbatimiz savolimizga qaytib keldik. Asl vazifasi Fransiyada masalan yuradimi prokuror qishloq-qishloq dala
mana? Yo'q, endi Fransiya-ku bu sohada shakllangan davlat, ya'niki huquqiy davlat. Fransiyada aytaylik, bu qadar primitiv davlat emas aslida. Fransiya bu 350 yillik davlat, ma'niki o'sha Fransiya Fransuz inqilobidan keyingi respublika bo'lgan dunyodagi birinchi respublikalardan bittasi. Endi Fransiya mana shu davrda katta bir evolyutsiyaga erishdi. Endi O'zbekiston unaqa davlat emas. O'zbekiston yosh va juda ham universitetga o'tgan 27 yillik davr bilan Fransiya bilan O'zbekistonni qiyoslash bugun mutlaq imkonsiz aslida endi. Shuning uchunki O'zbekistonni hozirgi olib borayotgan islohotlari O'zbekistonni masalan prokuraturani ishlatish yoki ichki ishlarni ishlatish, ko'pincha milliy xavfsizlik xizmatini o'sha yashirin yoki ko'rinmasdan vaziyatga aralashib borishi, bu O'zbekiston juda ham yosh va aytaylik qattiq avtoritarizmdan endi chiqib kelayotgan bir davlat deyishimiz mumkin. Albatta noto'g'ri, lekin mana bu holatlardan nima qilish kerak degan savol ham paydo bo'ladi. Mana shu nima qilish kerak deganda men yuqorida aytib o'tdimki, o'sha men tasavvurimda to'laqonli liberal demokratik mexanizmlar, institutlar shakllanishi kerak. Bu proses to'xtagani yo'q, lekin bu proses uzoq muddat davom etadi. Lekin ungacha ham davlat, o'sha hukumat, o'sha oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish uchun eski aralash instrumentlardan foydalanyapti.
Mana prezident huzurida jamoatchilik kengashi tashkil qilindi. Bu bir natija beradimi?
O'ylaymanki, beradi. Sababi bu yerga kimlar taklif qilinishiga ko'p narsa bog'liq va davlatdagi umumiy siyosiy psixologik muhitga bog'liq. Ya'ni mana O'zbekiston parlamenti mana nisbatan jonlanyapti, ayniqsa senat keyingi paytda-da. Ya'ni keyingi paytda mana senatni Facebookdagi uzluksiz efirlarni kuzatdim va senatorlar jamiyatdagi muammolarni Karimov davridagidek yashirish holati kuzatilmayapti. Mana senatni raisini o'zi ham yoki mana qonunchilik palatasi, ombudsman, inson huquqlari vakilligi va ular ham muammolarni gapirib boshlayapti. Lekin umuman olganda O'zbekiston Oliy Majlisi o'ziga yuklatilgan o'zining vakolatlarini to'laqonli bajara olyapti deb ayta olmayman. Ya'ni bugun Oliy Majlis to'laqonli mustaqil va jamiyatdagi butun muammolarning epitsentri, ya'ni muhokama qilinish markazi emas. Mana hozir men o'qidim, kecha ham bugun ham jamoatchilik palatasini viloyatlarda ham o'sha nimasi bor ekan, nazarda tutilyapti, ya'niki filiallar bo'lishi. Menimcha bu narsa shart emas edi. Faqatgina Toshkentda prezident huzurida o'sha jamoatchilik palatasi bo'lsa va uning soni a'zolari soni 50 ta emas, ko'proq bo'lsa ham meni nazarimda yaxshi bo'lar edi. Endi yurga uning ma'lum bir qismi, 3dan 1 qismi prezident tomonidan taklif qilinyapti. Nodavlat tashkilotlar tomonidan taklif qilinyapti va viloyatlardan o'sha taklif qilinyapti. Demak, 3ga bo'linyapti. Endi agarki davlatdagi muhit, ijtimoiy, siyosiy, psixologik muhit muammolarni bemalol gapirishga imkoniyat beradigan bo'lsa, mana bu institut anchagina samarador bo'lishi mumkin. Lekin u yoki bu hodisa, masalan, yoki davlatdagi o'sha psixologik muhit o'zgaradigan, siyosiy muhit o'zgaradigan bo'lsa, o'ylaymanki, biror bir institut to'laqonli o'zining vakolatini bajara olmasligi mumkin. Mana shunday vaziyat ham bor.
Tushunarli. Rahmat Kamoliddin, biz bilan suhbatda Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat aka, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.